Mlango wa tisa. Nabii Elisha akamwita mmojawapo wa wana wa nabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoth Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu, mwana wa Yehoshafati, mwana wa Nimshi. Ukaingie, ukamtoe miongoni mwa ndugu zake, ukamchukue katika chumba cha ndani. Kisha, ukatoe ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake. Ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango, ukakimbie, wala usikawie. Basi yule kijana, yule nabii kijana, akaenda Ramoth Gileadi. Naye alipofika, tazama, majemedari wa jeshi walikuwa wamekaa. Naye akasema, nimetumwa na neno kwako, ee jemedari. Yehu akasema, kwa yupi miongoni mwetu sote? Akasema, kwako wewe, ee jemedari. Akainuka akaingia nyumbani, naye akayamimina yale mafuta kichwani mwake, akamwambia, Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, yani juu ya Israeli. Nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote wa Bwana mkononi mwa Yezebeli. Kwa maana nyumba yote ya Ahabu wataangamia, nami nitamkatilia mbali kila mwanamume wa nyumba ya Ahabu, yeye aliyefungwa na yeye asiyefungwa katika Israeli. Nami nitaifanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia. Na mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli, wala hapatakuwa na mtu wa kumzika. Akaufungua mlango akakimbia. Ndipo Yehu akatoka akawaendea watumishi wa bwana wake. Mmoja wao akamuuliza, je, ni amani? Huyu mwenye wazimu amekujia kwa nini? Akawaambia, ninyi mnajua mtu huyu na habari ya maneno yake. Wakasema, ni uongo. Haya, tuambie. Akasema, aliniambia haya na haya, akisema, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Basi wakafanya haraka, kila mtu akalitoa vazi lake na kulitia chini yake juu ya madaraja, wakapiga baragumu wakasema, Yehu ni mfalme. Hivyo Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi akafanya fitina juu ya Yoramu. Basi Yoramu alikuwa akiulinda Ramoth Gileadi, yeye na Israeli wote, kwa sababu ya Hazaeli mfalme wa Shamu. Lakini mfalme Yoramu mwenyewe alikuwa amerudi apate kupona jeraha zake alizotiwa na Washami alipokuwa akipigana na Hazaeli mfalme wa Shamu. Yehu akasema, kama hii ndiyo nia yenu, basi msimwache hata mtu mmoja atoke mjini ili aende kupeleka habari Yezreeli. Basi Yehu akapanda gari lake kwenda Yezreeli, kwa maana Yoramu alikuwa amelala huko, na Ahazia mfalme wa Yuda alikuwa ameshuka ili kumtazama Yoramu. Basi mlinzi alikuwa anasimama juu ya mnara wa Yezreeli, akaliona lile kundi la watu wa Yehu alipokuwa akija. Akasema, naona kundi la watu. Yoramu akasema, haya, mtoe mpanda farasi mmoja, ukampeleke aende kuwalaki na kuwauliza, je, ni amani? Basi mpanda farasi mmoja akatoka awalaki, akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema, yule mjumbe amewafikilia lakini harudi tena. Ndipo akapeleka mpanda farasi wa pili, naye akawafikilia, akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema, amewafikilia wala harudi tena. Na mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi, maana analiendesha gari kwa kasi. Yoramu akasema, tandika gari. Wakalitandika gari lake. Yoramu mfalme wa Israeli akatoka na Ahazia mfalme wa Yuda, kila mtu katika gari lake. Wakatoka ili kumlaki Yehu, wakamkuta katika kiwanja cha Nabothi Myezreeli. Ikawa Yoramu alipomwona Yehu akasema, je, ni amani Yehu? Akajibu, amani gani, maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Yoramu akageuza mikono yake, akakimbia, akamwambia Ahazia, ni uhaini Ahazia. Yehu akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote, akampiga Yoramu kati ya mikono yake, hata mshale ukamtoka penye moyo wake, akaanguka katika gari lake. Ndipo Yehu akamwambia Bidkari akida wake, mtwae ukamtupe katika kiwanja cha Nabothi Myezreeli, maana kumbuka hapo mimi na wewe tulipokuwa tumepanda farasi zetu na kumfuata Ahabu baba yake, Bwana aliweka mzigo huu, akasema, hakika jana nimeiona damu ya Nabothi na damu ya wanawe, asema Bwana, nami nitakulipa katika kiwanja hiki, asema Bwana. Basi sasa mtwae huyu ukamtupe katika kiwanja hicho, sawa sawa na neno la Bwana. Na Ahazia mfalme wa Yuda alipoona hayo, akakimbia kwa njia ya nyumba ya bustanini. Yehu akamfuatia, akasema, mpigeni huyu naye katika gari lake. Wakampiga hapo penye kupandia guri, karibu na Ibleamu. Akakimbilia Megido, akafa huko. Na watumishi wake wakamchukua garini mpaka Yerusalemu, wakamzika katika kaburi lake pamoja na baba zake katika mji wa Daudi. Katika mwaka wa 11 wa Yoramu mwana wa Ahabu, Ahazia alianza kutawala juu ya Yuda. Hata Yehu alipofika Israeli, Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Hata Yehu alipoingia lango la mji, alisema, je, ni amani, ewe Zimri, mwenye kumua bwana wako? Akainua uso wake kulielekea dirisha, akasema, aliye upande wangu ni nani? Matoashi wawili watatu wakachungulia. Akasema, mtupeni chini. Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika, nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga kanyaga. Alipoingia akala na kunywa, kisha akasema, haya, mwangalieni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamzike, kwa maana ni binti mfalme. Wakaenda ili kumzika, lakini hawakuona kitu ila kifuvu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema, hili ndilo neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya Mtishbi kusema, katika kiwanja cha Israeli mbwa wataila nyama ya Yezebeli, na mzoga wa Yezebeli utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Israeli, hata wasipate kusema, huyu ni Yezebeli.